En hvernig var það? Voru þér sagðar sögur þegar þú varst fyrir norðan þegar þú varst krakki?
Sagðar sögur?
Já.
Já, ýmsar konur svona sem sagði mér sögur þegar þú var krakki.
Voru nokkrar konur sem fóru svona og sögðu sögur?
Svona farandkonur?
Já.
Já, það var nú svo lítið.
Já, hvernig var það? Voru hvenar rímur?
Ha?
Voru hvenar rímur heima hjá þér?
Já, það var ekki mikið. Það var ekki mikið sem það voru hvenar rímur.
En,
það var meira lesið.
En þú manst þó eftir því að voru hvenar rímur?
Já, ég heyrði hvenar rímur. Það var til mynda að Sigfús á Halldórsstöðum, faðir Jóns, hann hafði mikla rödd og hann kvað stundum að ganni sínu rímur.
Lest þú hveða rímur eftir að þú fórst að búa?
Ja.
Lestu hveða rímur eftir að þú fórst að búa?
Nei. Það var söngfólk og það var sungið og spilað og hljóðfæri.
Já. Það var þó skemmtilegri?
Það var skemmtilegri og mér birta yfir því. Sigfús hvað stundum vísur eftir Sigur Breiðfjörð því honum þótti það er svo góðar.
Þú varst að segja hefði verið lesið.
Ja.
Þú varst að segja hefði verið lesið.
Já, það var lesna ýmsar bækur, það var lestrarfélag og lesið. Lesnar ýmsar bækur skemmtilegar.
Þú manst ekki neitt af sögum sem móður þín sagði þér?
Nei.
Þú manst ekki um hverja voru?